რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზემ.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გამოწვევი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში არაერთ თემას შევეხებით. გადაცემას კი დავიწყებ ერგნეთში დღეს დაგეგმილი შეხვედრით. ორთვიანი პაუზის შემდეგ დღეს მორიგი შეხვედრა გამართება ერგნეთში, ზუსტად 1 საათშია დაგეგმილი და მინდა რომ შეგახსენოთ წინა სხდომის ძალიან ხანგრძლივი სხდომა იყო, რომელიც ივლისში ჩატარდა ბოლოს 6 საათს გაგრძელდა და ჩვენ ახლა ტელეფონით ჩავრთავთ გოგა აფციაურს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს, რომელიც ახლა ერგნეთისკენ მიემგზავრება თავადაც და დღის განმავლობაში რისი საშუალებაც იქნება პირდაპირ ჩართვის თუ შემდეგ უკვე რომ მოგვითხროს ამ შეხვედრის შედეგებზე. ამ ყველაფერს თვალი ადევნათ რადიო თავისუფლების საიტებზე, ფეისბუკის გვერდზე რადიო თავისუფლება აკრიფეთ ქართულ ენაზე და ნახავთ ჩვენს გვერდს, სადაც არის ჩვენი ყველა მასალა, მათ შორის პირდაპირი ჩართვებისთვის თვალყურის დევნებაც შეგეძლებათ. მივესალმები ახლა ჩემს კოლეგას გოგა დილამშვიდობის. როგორც ვიცი, ერგნეთისკენ და მიემგზავრებოდი ახლა და მინდა შეხვედრამდე ბუნებრივია შეგვიძლია თუ კი რამეა ცნობილი დღის წესრიგზე ვთქვათ, მინდა ასევე გავიხსენოთ წინა შეხვედრის დღის წესრიგიც და ის თუ რითი დასრულდა წინა შეხვედრა. ორი თვე პაუზა იყო წინა და ახლანდელ შეხვედრებს შორის ზაფხულის გამო. თუ შეიძლება რომ შეგვახსენო რა ხდებოდა ერგნეთის შეხვედრაზე, 82 შეხვედრა, რომელიც ივლისში ჩატარდა.
დაახლოებით 6 საათში 11 საათისთვის ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის უკვე 99 შეხვედრა ჩატარდება. როგორც ხენ თვითონ აღნიშნე ნინო, ძველზე მეტია მხარები არ შეკრებილან ერგნეთში, აი საზაფხულო არდადეგების გამო. და წინა შეხვედრის ტრადიციული, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგის მთავარი საკითხი ისევ არჩილ ტატნაშვილის ექსპერტიზის, ასე ვთქვათ, დასკვნა და არჩილ ტატნაშვილის შინაგანი ორგანოების გადმოცემის საკითხი იყო. ორ თვეზე მეტია უკვე, უფრო სწორად მესამე თვეა ქართული მხარე იწყობს აი ამ ორგანოების გადმოცემას, რათა სრულფასოვანი ექსპერტიზა ჩატარდეს. ოსური მხარე კი აცხადებს, რომ მათ დასკვნაც და აი ამ ორგანოების ფრაგმენტებიც უკვე გადასცეს ქართულ მხარეს, თუმცა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი მოადგილე ირაკლი ანთაძე ამბობს, რომ აი ეს ფრაგმენტები არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ საბოლოოდ დადგინდეს გარდაცვალების ნამდვილი მიზეზი. მოგეხსენება ტატუნაშვილი თებერვლის თვეში ახალგორში დააკავეს იქაურმა სამართალდამცავმა ორგანოებმა, შემდეგ გადასცეს უშიშროების კომიტეტს და უკვე ცხინვალში გარდაიცვალა, დაიღუპა არჩილ ტატუნაშვილი. ცნობილია ისიც, რომ მაგალითად წინა დღის წესრიგის მთავარი, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო ასევე თამარ მიარაყიშვილის საქმე, თამარ მიარაყიშვილის უფლებრივი მდგომარეობა ახალგორის რაიონში. ვიცით, რომ ერთი სასამართლო პროცესი უკვე გაიმართა და საქმე, ასე ვთქვათ, ის საქმეები, რაში შედავებია თამარ მიარაყიშვილის, ეს არის საბუთების გაყალბება, პასპორტის უკანონო დაღება და ცილის წამება მართველი ცხინვალში მართველი პარტიის მიმართ სასამართლომ ძიებაში უკან დააბრუნა და ეს თამარ მიარაყიშვილმა ერთ-ერთ წარმატებად ჩათვალა წინა შეხვედრაზე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას და ეუთოს წარმომადგენლებს საქართველოს ხელისუფლებამ. აი ეს საქმეში ახსენა და თამარ მიარაყიშვილის უფლებების დაცვა მოითხოვა. ისევ რო დაუბრუნდეთ ტატუნაშვილის საქმეს, უკვე ცნობილია, რომ საქმე, მისი საქმე უკვე სტრასბურგში ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში გაიგზავნა და ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ უკვე ინტერპოლის წითელი ცირკულარით დაიწყო დავით გურციევის, ეს არის ამჟამად ახალგორის პროკურორის მოვალეობის შემსრულებელი და იქაური უშიშროების სამსახურის უფროსის ალიქ ტაბოევის, ასე ვთქვათ, ზებნა საერთაშორისო პოლიციამ, ინტერპოლმა წითელი ცირკულარით გამოაცხადა მათზე ზებნა. ისინი რამდენიმე მუხლით არიან ბრალდებულები, მოიხსენებათ ცხეთის სასამართლომ უკვე მათ წინააღმდეგ უკვე გამოიტანა გადაწყვეტილებაც ადამიანის თავისუფლების უკანონო თანხმობა, წამება, ეს არის ის მთავარი მუხლები, რომლის გამოც ინტერპოლი იწებს აი დაბოევისა და ბურციევის ძებნას. სხვა ალბათ მთავარი კიდევ ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იქნება ის ადამიანთა ადამიანებს საქართველოს მოქალაქეებს უკანონო დაკავების ფაქტები. ყველაზე გახმაურებული აი ბოლო კვირების განმავლობაში იყო ალბათ მაინც ხუსოს ხეობაში მოლაშქრეების დაკავება და ალბათ სავარაუდოდ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ინციდენტების პრევენციის და მაძიებლების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე აი ამ საკითხსა საქართველოს მოქალაქეებისთვის უკანონო თავისუფლების აღკვეთის საკითხსაც დააყენებენ დღის წესებში.
მართალია, გოგამ ამ ორი თვის განმავლობაში არჩილ ტატუნაშვილის საქმის მიმდინარეობაშიც არის სიახლეები, გულისხმობს სწორედ იმას, რაც შენ აღნიშნე, მიმართვას ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოსთვის და ასევე თამარ მეარაყიშვილის სამოქალაქო აქტივისტის წინააღმდეგ აღძრული საქმე, რომელიც მიმდინარეობს ცხინვალის დე-ფაქტო სასამართლოში. აქაც არის გარკვეული, როგორც შენ თქვი, განვითარება, არც თუ ასე ვთქვათ, ურიგო იმ თვალსაზრისით, რომ თავად იქა ურმა სასამართლომ თავისსავე პროკურატურას დაუწუნა, როგორც იტყვიან პოზიციები და ის თუ როგორ ამყარებს ის თავის ასე ვთქვათ ბრალდებებს თამარ მეარაყიშვილის მიმართ. თამარ მეარაყიშვილის შესახებ იმ ერგენეთის წინაშეხვედრის შემდეგ მე მქონდა საშუალება მეკითხა ასევე ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის ხელმძღვანელისთვისაც, ინტერვიუ იყო აგვისტოს დასაწყისში ჩვენი და ვიცი რომ ისინიც ყურადღებით აკვირდებიან პროცესებს, რომელიც მის გარშემო ვითარდება. გოგა, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა ამ ჩართვისთვის და სმენელს კი შევახსენებ, რომ გოგა აფციაური იყო ახლა სატელეფონო ხაზზე. უკვე ერთ საათზე ნაკლებ დროში ერგნეთში დაიწყება ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი 99 სამუშაო შეხვედრა. ეს შეხვედრები არის კომუნიკაციის, რეგულარული კომუნიკაციის საშუალება მხარეებს შორის და თუ კი ასეთი შთაბეჭდილება გაქვთ, მართალიც იქნებით ესეთი ძალიან ეფექტიანი, რა შეიძლება იყოს ამ ვითარებაში, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანი გზა არის მხარეთა შორის კომუნიკაციისთვის. ასევე უნდა ითქვას ტატუნაშვილის საქმეზე, რომ ამ ხნის განმავლობაში ვიდრე სტრასბურგში გაიგზავნებოდა საქმე კომისიური ექსპერტიზის დასკვნა მომზადდა და მომზადდა, დასრულდა და ასე ვთქვათ ამ ხრივაც წინ წაიწია ამ გამოძიების საქმემ. ნახოთ რა იქნება და როგორ განვითარდება ეს ყველაფერი. დიდი მადლობა ჩემს კოლეგას, რომელიც 11 საათზე ალბათ სავარაუდოდ, როგორც ფიქრობ, შეკრების დასაწყისში ჩართავს პირდაპირ სიგნალს ერგნეთიდან, შემდეგ რამდენ ხანს გასტანს, როგორც წესი ტრადიციულად საათები გრძელდება ხოლმე ეს შეხვედრები და შეხვედრის შემდეგაც მოგვაწვდის ინფორმაციას, როგორც ადგილიდან, შემდეგ უკვე მოისმენთ ჩვენს ეთერებში, მე ჩვენს ეთერში და ნახავთ ინფორმაციას ჩვენ საიტებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. სულ სხვა თემით ვაგრძელებ თემით, რომელზეც ჩვენ მოგითხრობთ სხვადასხვა პლატფორმების გამოყენებით დროდადრო, თუმცა დილის ეთერში საქმე ეხება ახალგაზრდებს, საქმე ეხება განათლების სფეროს და აქვე რადგან განათლება ვახსენე, გეტყვით, რომ დღეს 11 საათზე იყალთოში საქართველოს მთავრობა გეგმავს განათლების რეფორმის ხედვის წარმოდგენას. პრემიერ-მინისტრი და განათლების მინისტრი იქნებიან მთავარი, ასე ვთქვათ, გამომხსვლელები და ჩვენ კი ჩვენს ეთერში ვილაპარაკებთ, გავაგრძელებთ საუბარს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ამბავზე, რომელზეც ჩვენ სულ მოგითხრობთ და დილის საუბრებში კი ბოლოს ჩვენ გვყავდა უნივერსიტეტის რექტორი, რომელიც იმ დროისთვის არსებულ ვითარებაზე საუბრობდა თავის სასწავლებელზე, თავის საქმეზე და იმაზე, თუ თავად მისთვის რას ნიშნავს ეს საქმიანობა საქართველოში. დღეს ჩვენი სტუმარია სალომე სუხიშვილი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი. ქალბატონ სალომე, მოგესალმებით.
მოგესალმებით ნინო, მივესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენ ასე ვთქვათ, ესეთი თვალში საცემი აქტივობა, ვიცი რომ მას შემდეგაც ჰქონდათ საპროტესტო მოხდო ესე ვთქვათ აქცია განათლების სამინისტროსთან. ერთ-ერთი აქტიობა, რომელიც დამამახსოვრდა და ესეთი ეფექტური იყო, ეს იყო ევროკომისრის იოჰანეს ჰანის ვიზიტის დროს, როცა ახალ სკოლასთან იქ სადაც გაიხსნა ახალი ევროპული სკოლა, თავისთავად რაც თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა, რადგან ეს ევროკავშირის ეგიდით ასეთ ტიპის სკოლა არის მნიშვნელოვანი სიახლე რეგიონისთვის, ევროპის აღმოსავლეთ პარტნიორი ქვეყნებისთვის ზოგადად. Და აი სწორედ იქ ამ ასე ვთქვათ საზეიმო ღონისძიების პარალელურად თქვენი ასე ვთქვათ ორგანიზებით გამართა საპროტესტო აქცია ახალგაზრდებისა. იქნება ამაზე ამით დავიწყოთ, როგორ მიაწვდინეთ ხმა, რა რეაგირება იყო და შემდეგ უკვე დღევანდელ სტატუსზე რა ხდება, რა ხდება იმ სტუდენტების უნივერსიტეტის თავს და იმ სტუდენტების თავს, რომ იყვიან რომლებსაც სურთ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში სწავლა, თუმცა ამის საშუალება კონკრეტული გადაწყვეტილებების გამო არ ეძლევათ.
მადლობას გიხდით მოწვევისთვის, ეთერის დათმობისთვის. ნინო, რა შეხება საპროტესტო მუხტს? ჩვენ 24 დღე არის ვართ ამ საპროტესტო პროცესში. სტუდენტები ორგანიზებულად თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში სხვადასხვა ადგილას მართავენ, ეს იქნება საპროტესტო პერფორმანსი, ეს იქნება სრულმასშტაბიანი, ფართომასშტაბიანი აქციები თუ სხვა. რა შეხება კონკრეტულად ევროკომისართან, ესე იგი გამართულ საპროტესტო შეხვედრას? ეს იყო ჩვენი სურვილი, რომ მას ბატონ ჰანამდე მიგვეწდინა ხმა, ვინაიდან ბუნებრივია მივესალმებით ნებისმიერი მაღალი დონის საგანმანათლებლო კერის გახსნას, თუმცა ამის პარალელურად პარადოქსია, როდესაც ასევე ევროპული სტანდარტის მაღალ რეიტინგული და ისეთი ყაიდის მაღალი დონის ევროპული ყაიდის უნივერსიტეტს ექმნება საფრთხე და ზუსტად ამიტომ გვინდოდა ჩვენ, რომ ბატონ კომისრამდე მიგვეწდინა ხმა. ეს იყო შედეგიანი, მე ვიტყოდი, მისი წარმომადგენელი დელეგაციის, უშუალოდ მისი წარმომადგენელი დელეგაციიდან გამოვიდა, შეხვდა ჩვენს რამდენიმე სტუდენტს თვითონ უშუალოდ იმ პროცესში გახსნის პერიოდში და მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ის საქმის კურსია ამ თემასთან დაკავშირებით, თვალყურს მიადევნებს, ბუნებრივია მათ ესე პირდაპირი უფლება არ აქვთ, რომ ან მიუწოდონ, მიუთითონ გარკვეულ ორგანოებს, ინსტიტუტებს, თუმცა ისინი თვალყურს ადევნებენ და თვალყურს რომ ადევნებენ, შემდგომ დღეებშიც გამოჩნდა. ჩვენ გვაქვს გამოხმაურება ევროპარლამენტარებისგან და ისინი ამბობენ, რომ სუვერენულ ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, დემოკრატიულ ფასეულობებს, რომელიც განცხადებულად გვაქვს, ესე იგი აღიარებული, არ უნდა ხდებოდეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე ზეწოლა. ასევე გვაქვს Freedom House-ის ერთ-ერთი მკვლევარიდან ისეთი გამოხმაურება, რომელიც ასევე მხარდამჭერია და ასევე ხაზგასმა იმაზე, რომ ეს პროცესები არ შეიძლება რეკეტის რეჟიმში მიმდინარეობდეს კერძო უნივერსიტეტის მისამართ. ამიტომ ჩვენი სხვადასხვა მიმართულების საპროტესტო ისაგვა გახშლილი, ასე ვთქვათ, ველი და ერთ-ერთი არის ზუსტად საერთაშორისო ჩართულობა, საერთაშორისო დონეზე ამის გატანა და მეცაც გეტყვით, რა ხამ აი ამ კუთხით საერთაშორისო იმას
მიუყვებით.
ჩვენ ვაპირებთ, რომ ENCA, ეს არის ევროპული ასოციაცია უმაღლესი განათლების ხარისხის მართვისა, და ვაპირებთ, რომ მათამდეც მივიტანოთ ხმა. ვინაიდან ჩვენ ვართ ამ ორგანიზაციის დიდი პლატფორმა, აი როგორც ევროკავშირი არის ჩვენთვის ხელსაყრელი, როგორც ქვეყნისთვის და სხვადასხვა პერსპექტივას ხსნის, ასევე არის ეს ENCA საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის და საქართველო არის აფილირებული წევრი. და ჩვენ ვაპირებთ, რომ უშუალოდ ამ ორგანიზაციამდეც მივიტანოთ ეს ეგრეთ წოდებული кейსი, ჩვენი кейსი, ვინაიდან თვლით, რომ ეს არის აი დაუშვებელი რამ ქვეყნისთვის, მათ შორის ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემისთვის.
ახლა რაც შეეხება სმენელს, თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, ცოტა დაგვიანებით, გეტყვით, რომ სალომე სუხიშვილი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და ვაგრძელებ ჩვენ მასთან საუბარს გადაცემის პირველ ნაწილში. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რაც შეეხება თავად ამბის განვითარებას, ცხოვრებას. რადგან რაღაცები შეიცვალა, როგორ რაღაც განაცხადება იყო, ხო? მას შემდეგ რაც ავტორიზაციის საბჭო მიიღო 20 აგვისტოს გადაწყვეტილება, ამის შემდეგ ჩვენ ვუმასპინძლეთ თქვენი სასწავლებლის რექტორს ბატონ ილიას ჩილოღლუს, რომელთან ინტერვიუ ძალიან საინტერესო საუბარი იყო და თუ კი ვინმე ვერ მოახერხეთ მაშინ თვალყურის დევნება შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტზე ნახოთ ინტერვიუ ილიას ჩილოღლუსთან და ჩემთვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იყო ეს ასე ვთქვათ როგორც ყო პირადული ნაწილი მისი ინტერვიუსი, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დამოკიდებულება, გულწრფელი დამოკიდებულება და ერთ გული საქმის მიმართ და ის რომ ის ეროვნებით ქართველი, როგორ დაბრუნდა თურქეთიდან საქართველოში 23 წლის წინ როცა ამასყვებოდა, დღეს საქართველოს მოქალაქეა და მან გაიხსენა რომ მამამისის ფრაზა, მამა ეუბნებოდა მას, წადი შვილო იქ, ჩვენს წინაპრებს გაუხარდებათ, იქ არიან დამარხულებიო. ილიას ჩილოღლუ უკვე აი ამდენი წელია მოღვაწეობს საქართველოში და ემსახურება განათლების სფეროს. ეს გადახვევა იყო, ასე ვთქვა და ახლა დავუბრუნდეთ თავად ესე ვთქვათ პროცედურულ ნაწილს, რა ხდება, რა განვითარება მოყვა ამას, ვინაიდან რაღაცები იყო.
ჩვენი ბოლოს სტუმრობამდე თქვენს ეთერში ქონდა გადასაწყვეტი ჩვენ აპელაციას ავირჩევდით თუ სასამართლოს. ჩვენ ავირჩიეთ აპელაციის გზა. ჩვენი იურისტი სოსო ბარათაშვილი ამზადებს სარჩელს შესატანად საბჭოში და ეს იქნება არაუგვიანეს 4 შაბათისა. ან მომავალი კვირის 4 შაბათს ჩვენ შევიტანთ მომზადებულ სარჩელს და უკვე შემდგომი ჩვენი მოთხოვნა სტუდენტების ახალგაზრდების ადმინისტრაციისა იქნება, რომ რაც შეიძლება დაჩქარებულ ვადებში შეიკრიბოს საბჭო, 17 კაციანი შემადგენლობა არის საბჭოში და დააყენოს ხელახლა ეს საკითხი. ვინაიდან ჩვენ რომ ისტორია რომ ესე იგი განვიხილოთ, თავიდან ჩვენ დამიბრალდება იყო აბსოლუტურად ფინანსური. შემდგომ აღმოჩნდა რომ თურმე სხვადასხვა გარემოებები იყო, ქალბატონი ყოფილი ესე იგი ხელმძღვანელი ცენტრის ამბობდა რომ სხვა გარემოებებიც იყო და აი პირდაპირ გეტყვით რომ სილის წამებლური ხაზიც იყო, რომ თითქოს ჩვენ ბატონმა რექტორმა ვერ დაასაბუთა ბიზნეს გეგმა, თითქოს ეჭვიეპარებოდა ამ გრადობაში თავად და მისივე სიტყვებით დაყრდნობით გამოიტანეს ეს დასკვნა, რაც სხვადასხვა გარემოებაში შემდგომ ვინც იმ საბჭოს ესწრებოდა არ უარყვეს და პირიქით, ესე იგი თხილში გამოიჭირეს, ასე ვთქვათ, ასეთი იყო ნანადი ხამინჯია ექსპერტი, რომელიც ჩვენთან იმყოფებოდა და შეგახსენებთ, რომ მან თქვა, რომ არც ერთ ეტაპზე ფინანსური საკითხი არ დამდგარა პრობლემად. თქვენ თუ წაიკითხავთ იმ დასკვნას, არც ერთი დადებითი შეფასება არ დაგვიწერეს. აი იმდენად რაღაცა მკაცრები ხისტები და თითქმის შეუვალები იყვნენ, რომ იმ ექსპერტების ჯგუფის ხელმძღვანელი, ვინც იყო ბრიტანელი, იმათი არც ერთი დადებითი, ესე იგი, შეფასება არ დას იმ დასკვნაში მოკლედ. და შემდგომ იყო
რომ რატომღაც რამდენიმე ასეულ სტუდენტ სურდა თქვენ და კლავს.
ხო, რატომღაც, ესე იგი, თან მეცაც გეტყვით ერთი თქვენ ლირიული გადახვევა, რომ იმ 120 სტუდენტიდან ვინც დატოვა ბოლომდე 27 აგვისტოს 6 საათამდე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი პრიორიტეტად 120-დან 106 ჩაირიცხა და ამ 106-ის მონაცემებით ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული ქულების რეიტინგით ვართ 10-ულში, 19 ადგილზე საერთო რეიტინგში და კერძო უნივერსიტეტებში 17 ადგილზე. ესე იგი, რამდენად მომზადებული, რამდენად ისეთი მაღალი აკადემიური შედეგის მქონე ადამიანებთან გვაქვს საქმე და როგორ შეიძლება რომ მათ არჩევანში ეჭვი შევიტანოთ, რომ ეს არისო გააზრებული და მიზანმიმართული სწორედ ჩავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მოხვედრილიყვნენ. ამიტომ გავაგრძელებ იმ პროცედურულ თემებს. ჩვენ შეგვაქვს მომზადებულია, თითქმის ბოლოში არის გასული ეს საკითხი, შეგვაქვს შევიტანთ და შემდგომ უკვე ცენტრ საბჭოს აქვს, სააპელაციო საბჭოს აქვს 30 დღე ვადა და შემდგომ ასევე 30 დღე თვითონ საბჭოს წევრებს, სააპელაციო საბჭოს 30 დღე აქვს რომ გამოიტანოთ, ანუ მართლები ვიყავით თუ ასე ვთქვათ უნები და დააბრუნებს თუ არა უკან ამ გადაწყვეტილებას და შემდგომ უკვე კიდევ ერთი 30 დღე იქნება, ანუ 60 დღე საბოლოო ჯამში პროცედურულად არის გათვლილი. თუმცა იმედი გვაქვს რომ ამ ბოლომდე ამ ვადას არ გამოიყენებენ და მაქსიმალურად საზოგადოებრივი ინტერესები გამომდინარე ინტერესთან მაღალი ინტერესთან გამომდინარე მაქსიმალურ შემჭიდროებულ ძალებში მიიღებენ ერთადერთ უალტერნატივო გადაწყვეტილება, შეცვალონ ეს გადაწყვეტილება, მოგცენ შესაძლებლობა პირველ კურსელების დაბრუნებისა და გახსნან სპეციალური ფანჯარა მათთვის ჩვენთან იმ უნივერსიტეტში სწავლის გასაგრძელებლად, სადაც მათ სურდათ.
ანუ ბრძანებთ ყველა იმ სტუდენტისთვის, ვისაც თავის დროს და თუ კითხემდე შერჩათ ეს სურვილი, ხო?
ბუნებრივია, ბუნებრივია. ყველა ეხლა 20 სექტემბრამდე არის გახსნილი იმ ასექსი, 10 სექტემბრიდან 20 სექტემბრამდე არის პერიოდი, ვინც ჩვენთან ირიცხებოდა და ჩვენ ესე იგი ჩვენთან ჩააბარეს იმ ასექსის სტუდენტისთვის, თუმცა თუ გაიხსნება ფანჯარა და ვიმედოვნებთ რომ ასეც იქნება, ნებისმიერი სხვა მსურველისთვის, ვინც იმ 800 ადამიანთან ვინც პრიორიტეტად ჩვენ მოგვიხსენია თავის დროზე და ეს უფლება წაერთვათ, იმათვისაც გაიხსნება ფანჯარა.
აი, რას ნიშნავს უფრო რომ გაანმარტოთ გაიხსნება ფანჯარა? რაიმე სპეციალურ განსაკუთრებულ ესე ვთქვათ გადაწყვეტილებას?
კი, 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 ეს არის უპრეცედენტო გადაწყვეტილება პრაქტიკულად, იმიტომ რომ პირველად არის, ეხლა მარტში არის მიღებული ეს რეგულაცია, დამატებული რეგულაცია ცენტრის მიერ, როდესაც პირველ კურსელების მიღების შესაძლებლობის აკრძალვა, ანუ ეს ბერკეტი ჩაიდო, ეხლა, ანუ ამ 2018 წლის მარტიდან. შესაბამისად, ამ დრომდე ანალოგი ამ იმას არ აქვს, მოკლედ
ამ სხვის მიმართ ეს არ გამოუყენებია.
არა, არა. არა და პირველები ვართ და შესაბამისად სპეციალური მობილობა შეიძლება დაუშვას ცენტრმა, რომელიც შემდგომ უკვე სხვა დანარჩენ ბიუროკრატიულ პროცესებს მოაწესრიგებს და ამ ადამიანებს ჩვენს მომავალ სტუდენტებს, ასე ვიტყოდით, დაბრუნების შესაძლებლობას მისცეს.
700-ზე მეტი იყო ასეთი?
800-ზე მეტი.
800-ზე მეტი?
კი, 800-ზე მეტი იყო, კი, 800-ზე მეტი აბიტურიენტი, 620 აბიტურიენტი, ჩვენ ხო სამივე საფეხური გვაქვს, სამაგისტრო ციგული ხმება ამაში, ასევე სადოქტორო პროგრამები და ის ადამიანები, ვისაც ჩვენთან მობილობით სხვა უნივერსიტეტიდან გადმოსვლა იყო, მათი რაოდენობაც აჰა, პრეცედენტია იყო წელს, ასე ვთქვათ, ვისაც სურდა სხვა უნივერსიტეტიდან ჩვენთან გადმოსვლა.
ხო, და თუ კი რაიმე ფინანსურ ზარალზე ალაპარაკი, ეს კი სერიოზული იქნება, ასე ვთქვათ, ფინანსური ზარალი უნივერსიტეტისთვის ამ ნაწილზეც თუ ვილაპარაკებთ, ხო?
ბუნებრივია,
ნებისმიერისთვის და თქვენი უნივერსიტეტისთვისაც.
კი, აი, მათი გადაწყვეტილების ალოგიკურობა რა, არათანაზომიერება, ასე ვთქვათ, ის იურიდიული სიმით რო ვთქვით, რო ვთქვათ, არის ზუსტად ამაში, რომ უნივერსიტეტი, კერძო უნივერსიტეტი ერთადერთი შემოსავლის წყარო არის აბიტურიენტის სტუდენტი და თუ ჩვენ
არამდგარდები, თუ კი კერძო ბიზნესი არ გადაწყვეტს
და ხო, კი, რაც არა, ანუ ამისი შესაძლებლობა და ისინი არ არის პერსპექტივები. როგორ გავძლიერდებით ჩვენ ამ ერთი წლის მანძილზე? როგორ გავხდებით ფინანსურად მყარები, თუ ჩვენ შემოსავლის პირდაპირ იმას გვიკეტავენ? ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ პროცესით ძალიან ბევრი რამ შედის ჩიხში. მაგალითად, მოქმედი პროცესი. როგორ დავაფინანსოთ ჩვენ ამდენი გაცვლითი პროგრამაში მონაწილე სტუდენტები? ჩვენ ერთ სემესტრში მხოლოდ 80-მდე სტუდენტი გაყვავს საზღვარგარეთ. ერთი სემესტრით, ნახევარი წლით, ანუ ერთი წლით. და ხშირად ბილეთის ფულს, ორი თვის საცხოვრებლის ფულს, აი 200,000 ლარი დახარჯა შარშან შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა სტუდენტებისთვის, აი ამ აქტივობებისთვის, მრგვალი მაგიდის დისკურსების მოწყობისთვის. იქ რაღაცა სტუდენტური ცოცხალი ორგანიზმია, ხო, უნივერსიტეტი და სტუდენტური ცხოვრების აი სოციალიზაციისთვის. იქ ჩვენი ლექტორების, აკადემიურ პერსონალის წიგნები გამოდის, ჟურნალები გამოდის, კვლევები ფინანსდება, აი ხო ძალიან ბევრი რამე არის, რისგანაც კომპონენტი, რისგანაც შედგება ეს სასწავლო პროცესი. ამიტომ ამაზეც მიდის დარტყმა ამ ფინანსური იმის გადაკვეთით და ეს მართლა ძალიან დამაზიანებელი და ისეთი არათანაზომიერი და ისე მავნე გადაწყვეტილება არის.
თუ ხო არ შეიძლება ცოტა უსამართლო იყოს თქვენს თქვენთვის ამ კითხვის დასმა, მაგრამ იყო ასეთი ვარაუდებით, როცა იცით რომ ახლახან ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი მასშტაბური აგერ ცენტრის ხელმძღვანელიც ყოფილიო ბრძანეთ მასშტაბური საკადრო ცვლილებას ვერ დავარქვა, მეჯერ გათავისუფლება იყო მაღალი თანამდებობის პირების განათლების სისტემაში. ეს მინისტრმა გამოაცხადა ამ გადაწყვეტილების შესახებ, განათლების მინისტრმა ერთ-ერთ ვერსიად ითქვა და არ ვიცი თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ, თუ კი გაქვთ, ითქვა რომ გარკვეულ წილ არა სრულად ეს მთელი გათავისუფლების გადაწყვეტილება, გარკვეულ წილ თქვენს უნივერსიტეტთან დაკავშირებულ ამბავს, თქვენს უნივერსიტეტსაც უკავშირდებოდა ამ ისტორია.
კი, ჩვენ არც ერთ
რაიმე სიგნალი თუ გაქვთ ან რაიმე ინფორმაცია თუ გსურთ რომ.
კი, ესე იგი, ჩვენ 10 სექტემბერს მოხდა ეს გადაწყვეტილება, ამ გადაწყვეტილების მიღება, ვინაიდან ჩვენ ფართო მასშტაბიანი აქცია გვქონდა და ესე იგი დაამთხვიეს
თუ ჩვენ დავიმეს აქცია იყო თქვენი მახსოვს.
დიახ, იცით როგორ არის ქალბატონო ნინო? თუ ეს იქნება ერთგვარი აღიარება და უკან დახევა და მაგალითად ახალი ხელმძღვანელის პირობებში ახალი რეალობის დაყენება, ჩვენ ჩაუთვლით ამაც შეცდომის აღიარებად და სწორნაბიჯად. თუმცა ჩვენი თვითმიზანი არც ერთ ჩვენს არც საპროტესტო აქციაზე, არც პერფორმანსზე არ ყოფილა, რომ რომელიმე ადამიანი გადამდგარიყო. მივესალმებით ნებისმიერ წინსვლას, ნებისმიერ, ვიცით როგორ ჩიხში არის განათლების სისტემა და ახალს არაფერს არ ვამბობ ამით, როდესაც ამას ხას უსვამ. თუმცა ეს პერსონალურად რომელიმე ადამიანის გადაყენებაზე ან თანამდებობის შენარჩუნებაზე და მოხსნაზე არის, არა, არც ერთ ჩვენს მოთხოვნაში ეს არ გაჟღერებულა. თუმცა თუ ახალი ხელმძღვანელის პირობებში დადგება ახალი რეალობა, ახალი გადაწყვეტილება, ბუნებრივია ჩვენთვის ეს იქნება მისაღები და იქნება ერთგვარი გამოსწორების შესაძლებლობა და გზა.
თუ აპირებთ კიდევ საპროტესტო რაიმე?
აუცილებლად, ეხლაც ჩემი სტუდენტები თქვენ ახსენეთ პრეზენტაცია იღალთოში და მე როგორც ინფორმაცია მაქვს, რომ იქ ჩავლენ და მოითხოვენ ერთადერთ უფლებას განათლების მიღების შესაძლებლობას და ასევე ორშაბათსაც გვაქვს დაგეგმილი საპროტესტო პერფორმანსი ცენტრის წინ. თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვენი სტუდენტები, სხვადასხვა ფაკულტეტის წარმომადგენლები დგანან იქ, სადაც იქ მათ გონიათ, რომ უნდა იდგნენ და
გაა. ესენი არიან თქვენი სტუდენტები, ანუ ვის ვინც სწავლობს?
სტუდენტები და აბიტურიენტები ასევე. ის აბიტურიენტები, ვინც ვისაც წართვეს ეს უფლება ჩვენთან ესწავლოთ.
ტექნიკურად რომ ვთქვა, ის ვინც დღეს სხვა უნივერსიტეტებში ასე ვთქვა განაწილდა, ის სტუდენტები, ახლა უფრო გულისხმობა აბიტურიენტებს, ესე იგი ვინც პირველ კურსზე უნდა შემოსულიყო, უფრო იმ ნაწილზე ლაპარაკობ, ვინც სხვადასხვაგან გადანაწილდა, აი ტექნიკურად თუ კი იქნება თქვენთვის სასიკეთო გამოსავალი და განვითარება ამბების, რამდენად დააზიანებს ეს აი ამ სემესტრის სრულფასოვნებას, ეს მოკლედ რომ ვთქვა, ძალიან ვარ გამიგრძელდეს განათლების პროცესს გულისხმობთვის?
ეს ტექნიკურად მე ვახსენე, რომ ჯერჯერობით ასეთი პრეცედენტი არ ყოფილა, რომ მაგათათო ოქტომბერში გაიხსნას ფანჯარა და უკან გადმოვიდნენ. შესაძლებელია ის პირველი სემესტრი დახურონ იმ უნივერსიტეტებში, პირველად მათ შესაძლებლობა მისცეს 7 უნივერსიტეტისა, შემდგომ 17 და ახლა როგორც ფლობ ინფორმაციას 30-ზე მეტი არის ეს უნივერსიტეტი შეთავაზება ცენტრის მხრიდან და პირველი სემესტრის დახურვის შემდგომ ალბათ მეორე სემესტრს ჩვენ უმასპინძლებთ და ჩვენ ჩავდგებით მათ, ასე ვთქვათ.
იმედიანად ხართ, მაინც მიხვდეთ იმისა, რომ ეს კონკრეტული
ჩვენ არ ვაძლევთ საკუთარ თავს იმის უფლებას, რომ იმედი არ გქონდეს, იმიტომ რომ გულწრფელად გჯერა, რომ თანამედროვე ცივილურ დემოკრატიულ ქვეყანაში არ შეიძლება ადამიანები, ახალგაზრდები, რომელზეც უნდა იდგეს ნებისმიერი სახელმწიფო, ითხოვდეს განათლების შესაძლებლობას და ეს არ იქნეს გათვალისწინებული.
რა კომუნიკაცია იყო? წუთიღა დაგვრჩა პრემიერ-მინისტრთან იყო იმედები, რომ იქნებ ჩაერთოსო და რა ვიცით რა სიგნალი?
ჩვენ შეხვედრის შესახებ
სიგნალი კომენტარის დონეზე ვიცით, რომ ხო,
შეხვედრა არ შედგა, თუმცა სხვადასხვა ბრიფინგზე იქნება თუ სხვადასხვა პლატფორმით ჩვენ სტუდენტებს ეხმაურება ხოლმე და ისინი იმედოვნებენ, რომ მისი კომენტარი, ბატონ პრემიერის კომენტარი, რომ ახალგაზრდების სურვილი იქნება ბოლომდე დაკმაყოფილებული და გათვალისწინებული, ასეც მოხდება.
იმას ნიშნავს, რასაც თქვენ ფიქრობთ,
ანუ იმედია ჩვენი პოზიციები და მოსაზრებები დაემთხვევა და ეს ის არის, რაც რისთვისაც ჩვენ უკვე აგერ 24 დღე არის ვიბრძით.
ძალიან დიდი მადლობა სალომე სუხიშვილს.
დიდი მადლობა თქვენ.
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი გახდათ ჩვენი სტუმარი. ამ სასწავლებელთან დაკავშირებული ამბების შესახებ ლაპარაკობდით, როგორ ვითარდება ეს ამბები, რა არის თქვა, რა იძლება მათთვის იმ ახალგაზრდებისთვის, ვისაც სურს სწავლა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში, რა არის ეს თქვა ოპტიმიზმის საფუძველი, რა შეიძლება იყოს ერთი მთავარი, რაც არის, ეს არის სურვილი და რწმენა ამ ადამიანების, რომ აბსოლუტურად სიმართლეს იცავენ და რაც თავარია, მთავარ და ძალიან მნიშვნელოვან უფლებას, ახალგაზრდების განათლების უფლებას, იქ სადაც მათ სურთ და რაღაც გადაწყვეტილების გამო ამას ვერ ახერხებენ. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ.
პირიქით, დიდი მადლობა თქვენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნინო როდონაიას დავუთმობ ახლა ეთერს, ის ახალ ამბებს გაგვაცნობს, ახალი ამბების შემდეგ სხვა თემით და სხვა სტუმართან ერთად დავბრუნდები.
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტისგან ითხოვს ოფიციალურ განმარტებას საქართველოში არსებულ ლუგარის ლაბორატორიაში განთავსებული ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის არაკეთილ სინდისიერი როლის შესახებ. ამის თაობაზე მოსკოვში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ. მან ვაშინგტონის ადმი მიმართვის საფუძვლად დაასახელა საქართველოს უშიშროების ყოფილი მინისტრის პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძეზე თავდასხმის ორგანიზების ბრალდებით ძებნილი გიორგი ორგაძის განცხადებები. 11 სექტემბერს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე გიორგაძემ განაცხადა, რომ თბილისში მდებარე ლუგარის ლაბორატორიაში ექსპერიმენტების დროს ხალხი იღუპება და ცდიან ბიოლოგიური იარაღს, რისი დამადასტურებელი მასალებიც გიორგაძის მტკიცებით მან მოიპოვა. უშიშროების ყოფილმა მინისტრმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს მოუწოდა გამოიძიოს თბილისში ადამიანებზე მიმდინარე ექსპერიმენტების ფაქტები. გიორგაძის განცხადებებს ახალი ფაქტები უწოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ და განაცხადა, რომ მოსკოვი ოფიციალურ დონეზე კიდევ ერთხელ აყენებს საკითხს იმის თაობაზე, რომ დადგენილი უნდა იყოს ამერიკელი სამხედროების რეალური მიზნები საქართველოში ლუგარის ლაბორატორიის ტერიტორიაზე. შეგახსენებთ, რომ როგორც ქართულმა, ისე ამერიკულმა მხარეებმა ბოლო თვეების განმავლობაში არაერთხელ უარყვეს გავრცელებული ცნობები იმის თაობაზე, რომ ლაბორატორიაში ბიოლოგიური იარაღს და საშიშ ვირუსებს ცდიან. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დღეს დაკითხავენ ზუგდიდის მერის ყოფილ მოადგილეს გია გულორდავას. ის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულ დეპარტამენტში 11 საათზეა დაბარებული. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური იძიებს ზუგდიდის ყოფილი მერის ლაშა გოგიას მონაწილეობით სავარაუდო კორუფციული გარიგების ფაქტს. კერძოდ, გამოძიება მიმდინარეობს ქრთამის აღების ფაქტზე. ზუგდიდის მერმა ლაშა გოგიამ ორი დღის წინ ფეისბუქით განაცხადა, რომ თანამდებობა დატოვა, თუმცა ამის მიზეზი არ დაუსახელებია. გოგიას გადადგომის შემდეგ თანამდებობა დატოვა მისმა მოადგილემ გია გულორდავამაც. საქართველოს მთავარ პროკურატურას საჩივრით მიმართავს გაზეთ ქრონიკა პლუსის მთავარი რედაქტორი ელისო კილაძე, რომელიც აცხადებს, რომ სამართალ დამცავებმა კანონი დაარღვიეს, როცა ორი დღის წინ რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე საპროტესტო აქციის დროს შეკრებილებს არ მისცეს კარვის გაშლის შესაძლებლობა. როგორც კილაძე აცხადებს, ეს მშვიდობიანი აქციის მონაწილეებისთვის ხელი შეშლა, რასაც საგამოძიებო უწყების მხრიდან რეაგირება უნდა მოხვეს. ელისო კილაძის განცხადებითვე დღეს 15 საათზე ის ზაზა სარალიძე და მალხაზ მაჩალიკაშვილი სპეციალურ ბრიფინგს გამართავენ პარლამენტის შენობასთან. 10 სექტემბრის შემდეგ რუსთაველის გამზირზე მიმდინარეობს ხოროვოს ქუჩაზე მოკლული მოზარდის დავით სარალიძის მამის და პანკის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციისას სასიკვდილოდ დაჭრილი თემირლან მაჩალიკაშვილის მამის მალხაზ მაჩალიკაშვილის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია. ამ აქციის მონაწილეები გარდა ობიექტური გამოძიების ამ ხელისუფლების გადადგომას, მთავრობის გადადგომას და ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს მოითხოვენ. სუმცირე ერთი ადამიანი დაიღუპა და 12 დაშავდა ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ ბოსტონის მახლობლად მომხდარი აფეთქებების შესახებ. შედეგად ამის შესახებ სააგენტო როიტერსი უწყება ადგილობრივ ხელისუფლებაზე დაყრდნობით. წინასწარი ინფორმაციით აფეთქებები გასადენზე მომხდარმა ავარიამ გამოიწვია. რამდენიმე ათეული აფეთქება მოხდა ბოსტონიდან დაახლოებით 40 კილომეტრში მდებარე ქალაქებში ლოურენში, ანდოვერსა და ჩრდილოეთ ანდოვერში. აფეთქებებით გამოწვეულმა ხანძრებმა მოიცვა რამდენიმე ათეული სახლი. ევაკუირებული ასობით ადამიანი მაშველებმა საცხოვრებლის დაუყოვნებლივ დატოვებისკენ მოუწოდეს ყველას, ვინც გაზის სუნს გრძნობს. მეხანძრეები ვარაუდობენ, რომ აფეთქებები გამოიწვია გასადენში ზედმეტმა წნევამ. ამ ფაქტს ჯერჯერობით არადასტურებს გასადენის მფლობელი კომპანია კოლუმბია გაზი, რომელიც აცხადებს, რომ მომხდარის მიზეზს იკვლევს.
ნინო როდონაია გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. 10 საათი და 35 წუთია საქართველოში და დილის საუბრებს ვაგრძელებ სხვა თემით, სხვა სტუმართან ერთად. დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ შევეხებით პატიმართა საზოგადოებაში რეინტეგრაციის საკითხს, რაზეც გვილაპარაკი არაერთხელ სხვადასხვა აქცენტით, სხვადასხვა პროცესის შესახებ. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და მიმდინარე ყოველდღიური ამბების ფონზე რაღაცები ცოტა მიგვავიწყდება ხოლმე, ცოტა დიდი პაუზები გვაქვს და როგორც კი საშუალება მეძლევა, ყოველთვის ვცდილობ, რომ ამ ამბებს შევეხო, რაც შეეხება პატიმრობაში მყოფი სასჯელმისჯილი ადამიანების მსჯავრდებულების უკაცრავად რეინტეგრაციას საზოგადოებაში, განათლება რეინტეგრაციისთვის, გზა საზოგადოებაში დასაბრუნებლად, ასაქვია პროექტს, რომლის კოორდინატორსაც დღეს თქვენთან ერთად გავესაუბრებით. თათია ხურცილავა, ASB-ს ასეთი ორგანიზაცია გახლავთ, პროექტის კოორდინატორია. ჩვენი სტუმარი ქალბატონ თათია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დილამ შეთებისა ყველას, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით და მოდით ვთქვათ თავად პროექტზე, როგორ მოხდა, ვის მიერ მოხდა მისი ინიცირება, ვინ არის მხარდამჭერი და რა მიზანს ემსახურება. პროექტი არის იმ ტიპის, რომელიც კონკრეტულ საჭიროებას პასუხობს. როგორ თქვა, თავისთავად ამ საჭიროების შეფასებაც არის მნიშვნელოვანი.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ეს გახლავთ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომელსაც ახორციელებს ჩვენი ორგანიზაცია 2017 წლიდან და ჩვენს გარდა პროექტის განხორციელების პროცესში ჩართულნი არიან ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები. ეს გახლავთ საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთი და საქართველოს სტრატეგიული განკვლევებისა და განვითარების ცენტრი. როგორც მოგახსენეთ, 2017 წლიდან დავიწყეთ. მიზანი გახლავთ სწორედ აი, როგორც თქვენ ბრძანეთ, კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების რესოციალიზაციის ხელშეწყობა. ეს შეიძლება იყოს პატიმარი, ყოფილი პატიმარი, პრობაციონერი, ვმუშაობთ ყველასთან აბსოლუტურად. და მხარს უჭერთ ამ ადამიანებს სხვადასხვა სახის საქმიანობების განხორციელებით. თქვათ, ეს შეიძლება იყოს ტრენინგები, შეიძლება იყოს მათთვის დასაქმების შესაძლებლობების შექმნა. და უკვე ამ წელიწადნახევრის განმავლობაში გვაქვს გარკვეული მიღწევები, როცა ჩვენ მათ ვასწავლეთ გარკვეული პროფესიები, ჩაუტარეთ სხვადასხვა სახის ტრენინგები, შევიძინეთ და გადავეცით დანადგარები, აღჭურვილობა, რითაც მათ წამოიწყეს მცირე ბიზნესი, დასაქმდნენ და ამით გაუჩნდათ შემოსავლის. ეს არის ძალიან მოკლედ, რომ ვთქვათ, პროექტის ძირითადი არსი. და გარდა ჩვენი პროექტისა, სწორედ აი 2017 წლის თებერვლიდან რამდენიმე პროექტი დაფინანსდა ევროკავშირის მხარდაჭერით, მიმდინარეობს და ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ ასევე ერთმანეთთან სხვადასხვა ორგანიზაციები, ვინც ამ პროექტებს ახორციელებენ.
ხო, ეს მნიშვნელოვანია ძალიან. კითხვა ალბათ, რაც შეიძლება გაუჩნდეს სმენელსაც, როგორ არჩევთ და პოულობთ, რადგან ასეთი საჭიროების მქონე ადამიანი რომ დავფიქრდე, ხა თქვენაც ლაპარაკობთ ეს რესოციალიზაცია გულისხმობს იმასაც მშვენიერ წილად რომ ადამიანს რაღაცა ფუნქცია შეეძინოთ შრომის დასაქმების კუთხით დანადგარებსაც ყიდულობთ ეს ძალიან ესეთი ეფექტიანი გზა არის რომ ადამიანს დაეხმარო რომ არა მხოლოდ კანონთან კონფლიქტში მყოფს
რა თქმა უნდა ზოგადად აქტუალურია
კი ჩვენი საზოგადოების უდიდესი ნაწილისთვის იქნებოდა ასეთი რამ სასარგებლო თუმცა იმ კატეგორიაშიც კი კანონთან კონფლიქტში მყოფი ადამიანების კატეგორია ძალიან დიდია. როგორ არჩევთ?
კი ბატონო, ძალიან მოკლედ გეტყვით.
კი ბატონო, ცლადაც.
კი, რომ საინტერესოა. ამ ნაწილში, ამ ნაწილის, ასე ვთქვით, განმახორცელებელი ჩვენის პარტნიორი ორგანიზაცია ცენტრი აფხაზეთი, როგორც უკვე მოგვახსენეთ და გარდა იმისა, რომ ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ, ვთქვათ, პრობაციის ეროვნულ სააგენტოსთან, დანაშაულის პრევენციის ცენტრთან და მათგან, ვთქვათ, ვიღებთ სიებს და ვთქვათ, უკავშირდებთ, ანუ ინფორმაციას ვიღებთ ამ ადამიანების შესახებ. ვაცხადებთ ყოველთვის. აი ასეთი შესაძლებლობების შესახებ. ადამიანები პირობში მოდიან ის ადამიანები, რომელთაც აქვთ სურვილი მოტივაცია საკუთარი ცხოვრება შეცვალონ. შესაბამისად, მას შემდეგ რაც ისინი მომართავენ ჩვენს პროექტს, გადიან რამოდენიმე ციკლ შერჩევისა. ეს იწყება, ვთქვათ, ტრენინგი სოციალური უნარების შესახებ, სამუშაოს მოძიების შესახებ, გვაქვს ბიზნეს ტრენინგები. გარკვეულწებზე ისინი წერენ ბიზნეს გეგმას და არის კომისია, რომელიც არჩევს საუკეთესო კანდიდატურებს აი ამ შემოთავაზებებისგან და ხდება გადაწყვეტილების მიღება მათი დაფინანსების შესახებ. ანუ ეს არის საკმაოდ ვერ გეტყვით რომ ძალიან რთული პროცესია, უფრო მეტად ამოკიდებული ადამიანის მონდომებაზე და მის აქტიურობაზე, მოვიდეს, ვთქვათ, ჩაერთოს, გაიაროს ტრენინგი, შემდეგ მოამზადოს ბიზნეს გეგმა, რომელიც დააკმაყოფილებს გარკვეული სახის მოთხოვნებს და ეს ყოველთვის ცხადდება სხვადასხვა საინფორმაციო არხების საშუალებით, ან ჩვენთან რეკავენ, ჩვენ ვახდენთ გადამისამართებას და ასე შემდეგ. ბევრი სხვადასხვა მეთოდის გამოყენება ხდება.
ხო, მონდომებაც არის და ხო რაღაც ეს ანუ ერთგვარი ეს კონკურსის პროცესია, ხო?
მაინც არის კონკურსის პროცესი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სურვილია, სამწუხაროდ არის შეზღუდული რაოდენობა გამომდინარე ვთქვათ პროექტის ბიუჯეტიდან და ვთქვათ სხვადასხვა საკითხებიდან, სწორედ ამიტომ აუცილებლობა დგას ვთქვათ დღის წესრიგში იმისა, რომ რაღაც კონკურსის გზით მოხდეს ამ ადამიანების შერჩევა და რაღაც გარკვეული კრიტერიუმები დააკმაყოფილონ მათ იმისთვის, რომ ჩვენ საკმაოდ ეს სერიოზული გადაწყვეტილებები მივიღოთ მათი, ვთქვათ, აი შემდგომი საქმიანობის შესახებ, ან შემოსავლის გაჩენას გულისხმობს ძირითადად ეს და ხშირ შემთხვევაში აი ჯერჯერობით რაც დავაფინანსეთ და რაც განახორციელეთ, საკმაოდ კარგი შედეგები გვაქვს, საკმაოდ ესეთი წარმატებული შემთხვევები გვაქვს და ამ მიმართულებით ვაგრძელებთ კიდევ მუშაობას, თუ რამდენიმე ციკლად განოცხადდება პროექტის განმავლობაში. და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ერთი პუნქტი აღნიშნავდი, რომ აი ეს ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა, რომელიც ვთქვათ ერთ-ერთ დასაქმების სქემაში გვაქვს ჩადებული, არის ის, რომ ადამიანი, რომელიც ვთქვათ მიიღებს საჩუქრად გარკვეული ტიპის დანადგარს, იღებს ვალდებულებას დაასაქმოს გარკვეული რაოდენობის, ნუ შესაძლებლობიდან გამომდინარე, ან ყოფილი მსჯავრდებული, ან პროპორციონერი და ესე ვეხმარებით ამ ადამიანებს, ან ვეხმარებით ვთქვათ სამუშაოს მოძიებაში და ასე შემდეგ. ბევრი სხვადასხვა გზა.
რამდენ ადამიანს მიწუდით?
სულ პროექტის განმავლობაში 165 ადამიანს გვინდა დავეხმაროთ ამ გზით და ნუ აი დაახლოებით, ახლა შეიძლება ზუსტად ვერ გავიხსენო ციფრი, მაგრამ აი ნახევარია პროექტის და შეიძლება ითქვას, რომ ნახევარი რაოდენობა ამ ადამიანებისა ვთქვათ დაფინანსდა, მიიღო ეს დანადგარი, ან პროფესიული გადამზადების კურსი გაიარა, ხელობა შეისწავლა და გვაქვს ძალიან წარმატებული кейსები, როდესაც მაგალითად დასავლეთ საქართველოში ადამიანს ვასწავლეთ რაღაც გარკვეული ხელობა, რომელიც თქვა სარემონტო სამუშაოებთან იყო დაკავშირებული და ეს ადამიანები გრძელვადიანი კონტრაქტებით დაასაქმეს ბიზნეს ადგილობრივმა ბიზნეს კომპანიებმა. აი ესეთი შემთხვევებიც გვაქვს და საკმაოდ ესეთი კარგი შედეგები გვაქვს თქვა პროფესიული გადამზადების კუთხითაც.
აი ხა თუ ვინმე გვისმენს, აი რამინდა კითხოთ, ეს უკვე როგორ ვთქვა, უკვე კონტინგენტი ნათელია და შევსებულია თუ შეუძლია კიდე?
არა, ჩვენ კვლავ დაგეგმილი გვაქვს, აი ეხა სწორედ რამოდენიმე დღის წინ სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრმა გამოაცხადა ესეთი საგრანტო კონკურსი, რომელიც მოიცავს სხვაჩორის არმისაუბრი ამის შესახებ, დაფინანსება სოციალური საწარმოს დაფუძნების მიზნით და ეს შეიძლება იყოს როგორც ფულადი, ასევე არაფულადი სახით და სწორედ აი თუ შებძანდებით ჩვენ ISB-ს Facebook-ზე, webguard-ზე, თვითონ სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის webguard-ზეც იქდება ყველა ინფორმაცია, ყველა ის დოკუმენტაცია, რაც მათ უნდა შეავსონ და შეუძლიათ მოგმართონ, შემდეგ არის სხვადასხვა ეტაპები შერჩევის და ჩვენ სიამოვნებით მივიღებთ ყველა დაინტერესებულ პირს იმისთვის, რომ მობძანდნენ და აი ამ მიმართულებით დაინტერესდნენ.
ეხლა ცოტა ისე უკან მივდივარ, მაგრამ რატომ გააკეთეთ არჩევანი საზოგადოების ამ ნაწილზე? და რა იყო, რას ეფუძნებოდა ეს, რა ცოდნას, რა გამოცდილებას გნებავთ?
კი ბატონო,
სხვა ქვეყნების თუ არ ვიცი თქვენივე ჯგუფის, არ ვიცი, რამგანაპირობა თქვენი ეს არჩევანი?
კი ბატონო, მე გეტყვით აი ჩვენი ორგანიზაციები, იმ ორგანიზაციების, ანუ რომლებიც ჩართულნი ვართ ამ პროექტის განხორციელებაში, ინტერესი განპირობებული იყო იმით, რომ ჯერ ერთი თითხნიანი გამოცდილება გვაქვს ამ ჯგუფთან მუშაობის და გარდა ამ ჯგუფისა იგივე ჩვენ ორგანიზაციას ISB-ს აქვს სხვადასხვა მოწყალ ჯგუფებთან მუშაობის გამოცდილება და ამ მხრივ ძალიან საინტერესო იყო. გარდა ამისა ჩვენ გვაქვს ჩვენს ორგანიზაციას ISB-ს ოფისები გერმანიაში, რომლებიც ასევე ახორციელებენ, თქვათ, აი რესოციალიზაციასთან დაკავშირებულ პროექტებს და გარდა ამისა ძალიან გვინდოდა გაგვეკეთებინა ესეთი კვლევები ამ მიმართულებით, ანუ რა მდგომარეობა იყოს, თქვათ, საქართველოში და რა საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა არსებობდა სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითზე. ანუ ძირითადად ეს ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ჩვენი ცოდნიდან და ჩვენი აი საერთაშორისო, თქვათ, კონტაქტებიდან და ასე შემდეგ გამომდინარე.
დარწმუნებული ვარ, ეს საკითხი, რაც შეეხება კანონთან კონფლიქტში მყოფი ადამიანების რეინტეგრაციას, მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანი გამოწვევა ყველა საზოგადოებისთვის იქნება ეს განვითარებადი საქართველოს გავსი ქვეყანა თუ განვითარებული ქვეყანა. არ არის მარტივი და იოლი არსად ალბათ. რა ცოდნა გაქვთ აი განვითარებულ ქვეყანაში, სადაც მაქსიმალური შესაძლებლობები შეიძლება იყოს ამისთვის? და იქაც ალბათ რაღაც ირთულები აქვთ, მაგრამ აი რა ცოდნა გაქვთ ამის შესახებ, რა იკვლიათ?
კი ბატონო. პირველ რიგში, რაც ყველაზე მწვავე პრობლემა, რაც ამოდის თითქმის ყველა კვლევაში, რომელსაც ვთქვათ, არა მარტო ASB, არამედ სხვა ორგანიზაციებიც ახორციელებენ, ეს არის სტიგმა, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში და ეს არის ჯგუფი, რომელსაც გარკვეული კიდევ დამატებითი სხვადასხვა სახის სირთულეები უკავშირდება. ვთქვათ, აი ჩვენ კვლევაში რაც ამოვიდა, ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი და პრინციპში ყველა ქვეყნის აი რესოციალიზაციის პრაქტიკა, რასაც ამბობს, დასაქმება, ეს არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, ხელისშემშლელი ფაქტორი, რომელიც მათ ყოველთვის ხელს უშლის და წინ ეღობება, ვთქვათ, რეინტეგრაციის მიმართულებით. როგორც მოგეხსენებათ, ადამიანი, რომელიც სიტყვაზე ტოვებს საშელახსრულების დაწესებულებას და ეს ცნობილია, რომ ეს პირველი 6 თვე, პირველი 1 წელი განსაკუთრებით კრიტიკულია, იმიტომ რომ ესენი არიან, ვთქვათ, კარგავენ სოციალურ უნარებს, აქვთ განსაკუთრებით ეს ფსიქოლოგიური стресси და გამოდიან თავისუფლებაზე, აწყდებიან ძალიან დიდ სირთულეებს და ამ შემთხვევაში თუ ვერ მოხდა მათი ან დასაქმება, ან განათლების შეხელშეწყობა, ან სხვადასხვა სერვისების შეთავაზება, რაც მათ თქვათ აი ამ უმტკივნეულო პროცესს უზრუნველყოფს უკვე გათავისუფლებაზე, ეს უკვე მათ უბიძგებს დანაშაულის ხელმეორედ ჩადენისაკენ. ანუ ეს არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, რომელსაც ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა როგორც ევროპის ქვეყნებში და ჩვენთან უკვე დავიწყეთ ამაზე მუშაობა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ აი ქვეყნის მთავრობის მიერ გადადგმული ნაბიჯებს თუ მივიღებთ მხედველობაში და ასევე სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებულ პროექტებს. ანუ ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იქმნება დღეს საქართველოში. და რაც შეეხება ხა სხვადასხვა ქვეყნებს, ჩვენ სასწავლო ვიზიტი ჰქონდა გერმანიაში და იქაც ანუ ძალიან დიდი პერიოდი დასჭირდა იმას, რომ ვთქვათ, გერმანია მისულიყო იმ მდგომარეობამდე, როგორიც ახლა არის და ვთქვათ, ის ლიბერალური მიდგომები შექმნილიყო აი ამ კონკრეტულ ჯგუფთან მიმართებაში, როგორიც დღეს მუშაობს. თუმცა იქ სრულიად სხვაგვარად არის სისტემა, ვთქვათ, აწყობილი ჩვენთან შედარებით და სწორედ ეს არის ასე.
მარტო მხოლოდ რესურსებია ამის მიზეზი? სრულიად სხვაგვარად აწყობილი
რესურსები, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია. საზოგადოების ცნობიერება ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან მნიშვნელოვანია კოორდინაცია სხვადასხვა უწყებებს შორის, სახელმწიფო და არასამთავრობო სტრუქტურებს შორის. იმიტომ რომ იქ სერვისების უდიდესი ნაწილი, ვთქვათ, მოწყობილია ისე, რომ მას ახორციელებენ, ვთქვათ, გარედან შესული კონტრაქტორი ორგანიზაციები, ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ბევრი უწყება ზრუნავს ადამიანზე. ვთქვათ, ამაზე ზრუნვა, ანუ რესოციალიზაცია ორგანიზაციაზე ზრუნვა იწყება თავისუფლების აღკვეთისთანავე, იმ წუთიდან, როდესაც ადამიანი, ვთქვათ, მოხდება საპატიმროში, და იქ არის უამრავი, ამაზე შეგვიძლია ძალიან ვრცლად ვისაუბროთ, სხვადასხვა მეთოდები, რომელსაც იყენებენ, ვთქვათ, აი ამ ადამიანის რეაბილიტაციის მიზნით, და არც ერთი უწყება არ ტოვებს ამ ადამიანს, მანამ სანამ მას ზრუნვას არ გადაიბარებს სხვა უწყება. და ეს სერვისების იდენტიფიცირება, ვთქვათ, რა სჭირდება კონკრეტულ ადამიანს, თქება მისი კონკრეტული საჭიროებებიდან გამომდინარე, იმ რისკებიდან გამომდინარე, რომელიც ამ ადამიანის მიერ შესაძლო განმეორებითი დანაშაულის ჩადენას ახლავს თან. ამიტომ ეს არის ძალიან კომპლექსური პროცესი. და ჩვენთანაც დაიწყო ამ მიმართულებით მუშაობა, ნუ სხვადასხვა რამოდენიმე.
ეს არის პასუხისმგებლიანი სახელმწიფოს მიდგომა.
დიახ.
ეს არის მსმენელისთვის, ისე არ არის, თქვა, სადღაც უფრო კეთილი ადამიანები არიან, სადღაც ნაკლებად. ეს არის პასუხისმგებლობის საკითხი და ძალიან პრაგმატული მიდგომა, თუ კი ასეც შევხედავთ. პრაგმატული მიდგომა სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ის აზღვევს არამხოლოდ ამ ადამიანს და ამ მოქალაქეს შემდგომი, თქვა, რაღაც ცირთულებისგან და პრობლემებისგან, არამედ აზღვევს საზოგადოებასაც, იმიტომ რომ ეს არ ხდება. ადამიანი ხო მარტო თავის
კიდე ძალიან მნიშვნელოვანია.
სვენელი ყავს ხაზზე და ახაურ აი რაღაც არის წინ სვლაო და მაინტერესებს რამდენად სისტემურად ხდება ეს და რანაირად ვითარდება. სვენელი ყავს, დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ალბათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით თქვენს სტუმარს და
მოგესალმებით.
მე ცეთი შეკითხვა მაქვს თქვენს სტუმართან. ის რაც ევროპაში ხდება, მაგალითად, რესურსებს დაკავშირებით, ისიც რო სავსებად ნორმალურია, იმიტომ რომ ევროპა არის სოციალურ სოლიდარული სახელმწიფო, დემოკრატიული ღირებულება და გამომდინარე. ანუ საბჭოთა კავშირის, ყოფილი საბჭოთა კავშირის ძალიან მაგარი კონკურენტი. ან უფრო ვთქვათ, ევანდელი რუსეთის და ევრაზიული კავშირის. მაგრამ აი საქართველოში როგორც უყურებ ამას, უმთავრესად აქვს ტრაფარეტული სახე. იმიტომ რომ რაღაც სიმპტომები, სიმცმები არსებობს, მე როგორც ხედავ, რაღაც თანხების გასაპრავებლად. მაგრამ ეხმარები და ექსპირუნებას, მაგალითად, იქიდან გამოსულებს იმაზე აღჭერ მეც უკვე იმისთანა სიტუაციას, რომ ის ადგილი შეასუსა. ამას ხო გაუსვა ხაზი ანჟელა მერკელმა, რა, რომ ბიზნესის დივერსიის გამო საქართველოში სანამ არ მოხდება ბიზნესის დივერსიფიკაცია ბანკებთან მიმართებაში, ფარმაცევტიკან მიმართებაში, ენერგომატერიალთან მიმართებაში და ხელისუფლებასთან მიმართებაში, რომლებაც ხელისუფლებაში მოხვედრა გადაიქციეს ბიზნესთან, ანუ ბიზნეს ჯგუფის
სამომავლო. ძალიან შორს მივდივარ და ძროხ ხდება ცოტა.
პარალელურად ყოლიფავს სახელმწიფოს ბიუჯეტს, ისევე როგორც ბიზნესმენები ყოლიფავენ მოსახლეობას. ამ ქვეყანას არაფერი არ ეშველება. და როგორ გინდა? არა, შორს ვარ მივდივარ, ალბათ ეს შეიძლება პრობლემა, იმიტომ რომ
გეთახმებით, არასერიოზულია თქვა ამით.
როგორ უშენოთ ამას რეალურად? მაინტერესებს.
მადლობთ ზარისთვის. არასერიოზულობა არ დამიბრალებია და ნამდვილად საკითხები სერიოზულია, რაზეც ლაპარაკობთ. უბრალოდ არ მინდა გავცდეთ ძალიან ჩვენს თემას. ერთი ეს გაიჟღე რამდენიმე კიდევლა გაправებას, რაც შეეხება გარკვეული თანხებისო, როცა რასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობას ახება ლაპარაკი. უპასუხოთ, რაღაცნაირად უერთდება იმ კითხვას, რაზეც მინდოდა გაგრძელება საუბარის. რამდენად სისტემურია, რამდენად ეპიზოდურია, რამდენად ეს ფასადურია?
ჯერჯერობით აი მე ჩვენ ესე ვიტყოდით იმ ინფორმაციის აბზულზე, რაც ვთქვათ კვლევებიდან, ამის რასაც ჩვენ ახლა ყოველთ ახდებით ამაზე, როგორც არასამთავრობო სამთავრობო სექტორი, ჯერჯერობით ეს არის ფრაგმენტული, ამას არ აქვს სისტემური სახე. და თუნდაც აი ჩვენი კვლევებიდან გამომდინარე არის გამოიკვეთა ძალიან ბევრი საკითხი, თუნდაც ის რომ კოორდინაცია არის არ არის სრულყოფილი იგივე მთავრობას და არასამთავრობო სექტორს შორის ამ საკითხებზე. თქვათ, არ არის რაღაც საერთო ბაზა, რომელსაც თქვათ მიმართავს ბენეფიციარიან რომელიმე დაინტერესებული ორგანიზაცია და იქიდან ყველა ინფორმაციას ამოიღებს. მუნიციპალიტეტები არ არიან ჩართულნი ამ რესოციალიზაციის პროგრამების განხორციელებაში. თქვათ, მოსამართლებს, პროკურორებს ხშირად არ აქვთ საკმარისი ინფორმაცია იმ სარეაბილიტაციო პროგრამების შესახებ, რომელიც არსებობს. შეიძლება ეს მიწოდებული იყოს მთავრობის ან არასამთავრობო სექტორის მიერ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
რაც რა გადაწყვეტილების მიღებაში დაეხმარებოდა
კიდევ. რა თქმა უნდა, რომ აი ძალიან ხშირად აი ჩვენთან ჩვენ კვლევაში ძალიან ბევრი საინტერესო ციტატებია და აღნიშნავდნენ ხოლმე რესპონდენტები, რომ ძალიან ხშირად ითხოვდა ხოლმე მოსამართლე და პროკურატურის წარმომადგენლები, რომ თქონოდათ ინფორმაცია ასეთი პროგრამის შესახებ, რათა ის სავალდებულო ხასიათის პროგრამება თქვათ მიენიშნათ აი საშელის აღსრულების დოკუმენტში. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როდესაც ევროპის მაგალითს შევხედავთ, ხედავთ, რომ აი სხვადასხვა უწყება ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს სასამართლოს და პროკურატურის ჩათვლით და ძალიან ნაყოფიერია ეს თანამშრომლობა. თქვათ, ამოვიდა ის, რომ შედეგები შეფასება ჩვენთან ისე არ ხდება, როგორც ევროპაში და ჩვენ ვაფასებთ მოკლეხნიან შედეგებს და ვერ ვზომავთ ამა თუ იმ რესოციალიზაციის პროგრამამ რა შედეგი მოგცა რეციდივის შემცირების მიმართულებით. ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, რამდენად ეფექტურად დაიხარჯა ის რესურსი, თქვათ, დონორის თუ მთავრობის და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ჯერჯერობით ფრაგმენტულია, თქვათ, ეს სისტემური ხასიათი არ აქვს, მაგრამ სწორედ აი ამ კლევებიდან გამომდინარე, მე ვახსენე სხვადასხვა ორგანიზაციები მუშაობთ ჩვენ ძალიან აქტიურად იმისთვის, რომ შევიმუშაოთ რეკომენდაციები, ძალიან აქტიურად მუშაობთ, რეგულარული შეხვედრები გვაქვს ამასთან დაკავშირებით და უახლოეს ხანებში ჩვენ ვთქვათ, აი მუშაობთ მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად, ასევე ერთად მსჯელობთ სხვადასხვა საკითხზე, ვთქვათ, როგორ შეიძლება სხვადასხვა მიმართულების დახვეწა, თუნდაც ჩვენი კანონმდებლობის, რომელიც აი საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი, რაც ყველას მოხსენება, რომელიც კრძალავს, ვთქვათ, იმ პირთა დასაქმება საჯარო სამსახურში, რომელსაც განზრახ დანაშაულის მხრივ ჰქონდა წაყენებული ბრალი. ანუ ბევრი სხვადასხვა საკითხია, რომელზეც მუშაობა ამჟამად მიმდინარეობს და ჩვენ გვინდა მოამზადოს ის სრულყოფილი პაკეტი რეკომენდაციების, რომელიც მიზნად ისახავს სწორედ აი ამ არსებული რესოციალიზაციის პროგრამების გაუმჯობესებას და ჩვენ ამას შევთავაზებთ მთავრობას და გვინდა რომ ერთობლივად ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ უფრო მეტი პროგრესი იყოს უახლოეს მომავალში და უფრო მეტი შედეგები თვითონ ამ ადამიანებისთვის, რაც ეს პრობლემა აწუხებს.
ხო, და სისტემური მნიშვნელოვანი კიდევ იმისთვის, რომ ადამიანი, რომელსაც თქვა აი რაღაცა ეხმარება, ვთქვათ, ერთი ინსტიტუცია ან ორგანიზაცია რაღაც ეპიზოდში არ აღმოჩნდეს ისე მარტო.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჯანდაცვის სერვისი, ვთქვათ, ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც აწოდებს ამას ბენეფიციარს, ვთქვათ, პროექტი მთავრდება, ეს ადამიანი რჩება ასეთი სერვისის მიწოდების მიღმა. ძალიან ბევრი საკითხია, რომელზეც შეიძლება ვიმსჯელოთ და პრინციპში ეს ევროპის ქვეყნები ვახსენეთ, ხა ჩვენ როდესაც გერმანიაში ვიყავით, გვიყვებოდნენ, მათაც გაიარეს იგივე პრობლემები, იგივე გზაც, რაც ახლა ჩვენთან. მათაც, ვთქვათ, 50-70 წლის წინ დაიწყეს რესოციალიზაციაზე საუბარი და ამას დასჭირდა დრო.
იქნებ ნაკლები დასჭირდეს,
მაინც დასჭირდეს ჩვენთან.
სწრაფ სამყაროში ვართ და ეპოქაში ახლა უფრო. და მინდა კითხოთ, როცა ლაპარაკობთ აი პაკეტზე რეკომენდაციებს შევთავაზებთ, ეს არ ეხება თუ მხოლოდ კანონმდებლობას ეხება?
არა, ეს არ ეხება მხოლოდ კანონმდებლობას. კანონმდებლობა იქნება ერთი მიმართულება. ეს ეხება, ვთქვათ, მათ პირველ რიგში დასაქმების პროგრამებს, განათლების პროგრამებს, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანია პროფესიული განათლების პროგრამები. ეს ეხება მათ განსახლებას, მუნიციპალიტეტების ჩართულობას, ჯანდაცვის სერვისებს, ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციას. ეს იქნება ძალიან ბევრი კომპონენტი, რაზეც მუშაობთ რამდენიმე ორგანიზაცია. და სწორედ მიზანი არის ეს, რომ და ის თავრობასთან ერთად შევჯერდეთ ბოლო საბოლოო დოკუმენტზე, რომელიც ვთქვათ, ეს
რამდენიმე ორგანიზაცია ობრძანეთ უმრავლესობა მაინც, ვინც ამ საკითხებზე მუშაობს.
დიახ, უმრავლესობა.
ანუ აქ არის კოორდინაცია.
აქ არის კოორდინაცია, კი, და სხვა შორის საკმაოდ კარგი კოორდინაცია მთავრობასთან ერთად და თვითონ აი არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის, იმიტომ რომ ანუ ყოველას მიზანი და ვთქვათ ინტერესი არის ის, რომ აი ეს ვთქვათ ნაბიჯები, რაც ამ ბოლო წლების განმავლობაში გადაიდგა ჩვენთან, ვთქვათ, ეს გამოვიყენოთ უფრო ვთქვათ უკეთესი შედეგის მოტანის უზნო ყოფის მიზნით და ვთქვათ უფრო შედეგიანი, უფრო სრულყოფილი და უფრო ისეთი დოკუმენტი შევიმუშავოთ, რომლის გამოყენებაც შედეგიანი იქნება საბოლოოდ ყველამ.
არ გრჩება ბევრი დრო წუთნახევარიღა საუბრის დასრულებამდე, რას გვეუბნება განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება, რომლებმაც გაიარეს ეს გზა. საბოლოოდ ეს საკითხი კანონთან კონფლიქტში მყოფი ადამიანების რესოციალიზაცია არის უფრო ხარჯის საკითხი თუ უფრო რის? ანუ
განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება გვეუბნება,
არსებობს ხო სტერეოტიპი, რომ მდიდარი ქვეყანა ღარიბი ქვეყანა და ახნათე.
კი ბატონო, გვეუბნება, რომ ეს ადამიანის იზოლაცია, რასაც ტრადიციული ვთქვათ მართლმსაჯულების სისტემები გულისხმობენ, ხო, იზოლაცია, მისი გამოსწორება, ვთქვათ თავისუფლების აღკვეთა, რომელიც ხარჯებთან არის დაკავშირებული და ციხეში ერთი პატიმრის შენახვასთან საკუთის დიდი ხარჯებია დაკავშირებული. ვერ გვაძლევს ისეთ ეფექტს, როგორც ადამიანის რესოციალიზაციაზე ზრუნვა, მის დასაქმების პროგრამაში ფულის ჩადება, თქვათ, განათლების პროგრამაში ფულის ჩადება, რომელიც მომავალში უკვე რეციდივის მაჩვენებელს ძალიან მნიშვნელოვნად ამცირებს. და ძალიან ბევრი სტატისტიკური ინფორმაცია შეგვიძლია მოვიტანოთ, როგორ მცირდება რეციდივის მაჩვენებელი მაშინ, როდესაც ადამიანი დასაქმებულია, განათლების პროგრამაშიც მონაწილეობს, იმ პირებთან შედარებით, ვინც იგივე პროგრამებში არ არის ჩართული. და თქვენ თუ შეადარებთ განმეორებითი დანაშაულის მაჩვენებელს, აი ამ ორ ჯგუფ შორის, თქვათ, ვინც დასაქმდა რაღაც განათლების პროგრამა, ან ვინც ვერც დასაქმდა, თქვენ ნახავთ, რომ რეციდივის მაჩვენებელი სამჯერ ნაკლებია იმ პირებს შორის, ვინც საზოგადოებაში ინტეგრირება მოახერხა. და ეს თავ თქვა თავის იპოვა, რეალიზაცია მოახერხა. ის სამჯერ ნაკლებად, აი ესეთი სტატისტიკური ინფორმაცია ჩვენ კვლევებშიც არის და შეგიძლიათ შემდეგ გაეცნოთ და ჩვენს ვებგვერდზეც დევს, ძალიან ესეთი შთამბეჭდავი ინფორმაცია ამ მიმართულებით. ანუ ეს საბოლოო ჯამში მაინც ადამიანებმა ჩემი აზრით უნდა დავიწყოთ ფიქრი იმაზე, რომ ჩვენივე ვთქვათ უსაფრთხოებისთვისაც გაცილებით შედეგის მომტანია, როცა ჩვენ ამ ჯგუფს ვეხმარებით, მხარდაჭერას ვუცხადებთ და ეს წინასწარი ნეგატიური გაწყობა, რომელიც ძალიან ხშირად საფუძველს მოკლებულია, ამას ვებრძვით, ანუ სტიგმის დაძლევაზე ვმუშაობთ და ამათი მხარდაჭერით გაცილებით მეტ სარგებელს ვიღებთ საბოლოო ჯამში საზოგადოებისათვის ზოგადად.
ხო, განვითარებულმა სამყარომ ისწავლა, რომ იზოლაცია არ არის გამოსავალი და სტიგმა და ნებისმიერი ჯგუფის მიმართ საზოგადოების. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოიწურა ჩვენი სამწუხაროდ თათია ხურცილავა. ASB-ს პროექტის კოორდინატორი იყო ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი.